Book 2
10
10
Ayer, hoy, mañana.
Hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ.
Ayer fue sábado.
Hieraŭ estis sabato.
Ayer estuve en el cine.
Hieraŭ mi estis en la kinejo.
La película fue interesante.
La filmo estis interesa.
Hoy es domingo.
Hodiaŭ estas dimanĉo.
Hoy no trabajo.
Hodiaŭ ni ne laboras.
Me quedo en casa.
Mi restas hejme.
Mañana es lunes.
Morgaŭ estos lundo.
Mañana vuelvo a trabajar.
Morgaŭ mi denove laboros.
Trabajo en una oficina.
Mi laboras en oficejo.
¿Quién es este?
¿Quién estas tiu?
Este es Pedro.
Tiu estas Petro.
Pedro es estudiante.
Petro estas studento.
¿Quién es esta?
¿Quién estas tiu?
Esta es Marta.
Tiu estas Marta.
Marta es secretaria.
Marta estas secretariino.
Pedro y Marta son novios.
Pedro kaj Marta estas geamikoj.
Pedro es el novio de Marta.
Pedro estas la amiko de Marta.
Marta es la novia de Pedro.
Marta estas la amikino de Petro.
Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.